kuplasta laulua on kyllä mahtavaa kuunnella. Kun Jumalan pyhä henki saisi todella välittää tuota Jumalan rakkautta tuonne meidän sisimpään. Tiedätkö, mikä sun suurin tarpeessa on? Niin, sun suurin tarpeessa on Jumalan pyhän hengen avulla kokea sitä tuoretta Jumalan rakkautta. Tänä iltapäivähetkenä, tänä iltana, illalla kun menet sinne majapaikkaan tai kotisi nukkumaan, että voit käydä Jumalan rakkauden kanssa nukkumaan. Ja aamulla kun nouset ylös, niin Jumalan rakkaus pyhän hengen kautta on sun kanssasi. Sitä sä tarvitset. Siinä on se lääke, siinä on se hoiva, mitä sä tarvitset. Ja ystäväni, sitä on se, mitä tämä kylmä maailma tarvitsee. Tämä maailma tuskassaan ja ahdistuksessaan huutaa Jumalan rakkauden puoleen. He eivät sitä usein ymmärrä, eivätkä käsitä eikä tiedosta. Mutta niin kuin juttelet ihmisten kanssa, jotka ovat rikkaita ja onnistuneita elämässään, he ovat kuitenkin sisältä kylmiä, kovia, elämään pettyneitä, etsivät rakkautta. Tai kun kohtaat kadulla elämässään epäonnistuneen, kaiken menettäneen, jonka kohdalla niin monen kohdalla on käynyt, että on päivänsä tuossa toivottomuudessa ottanut oman käden kautta. Mitä he tarvitsevat? Rakkautta. Rakkautta, ystäväni, tämä maailma kaipaa. Rakkautta se huutaa. Ja Jumalan vastaus on hänen rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan vastaus on pyhässä hengessä, joka kirkastaa ja välittää meille tämän Jumalan rakkauden, Jeesuksen persona meille. Ystäväni, tätä Jumalan hengen rakkauden vuodatusta, tätä me tarvitsemme, tätä me kaipaamme. Ja kiitos Jumalalle, hän on luvannut vuodattaa rakkautensa. Joelin kirjan toisessa luvussa, jakeessa 28, on tämä tänäänkin jo eräällä raamattutunnilla viitattu Jumalan sanan lupaus. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Se on sitä Jumalan rakkauden, Jumalan hengen vaikutusta. Näiden päivien, näiden ahdistuksen päivien jälkeen, tuskan ja vaivan ja toivottomuuden päivien jälkeen, minä olen vuodattava henkeni, olkaa turvallisella mielellä, odottakaa lupausten täyttymistä. Muistatte, kuinka opetuslapset, kun Jeesus oli nostettu taivaaseen, nämä opetuslapset, jotka ennen olivat pelokkaina siellä lukittujen ovien takana, peljäten mitä tulemaan pitää, toivottomina, pettyneinä itseensä, pettyneinä Jumalaan, kaiken menettäneinä. Mutta nyt nämä, jotka olivat kerran niin pelokkaita, niin ahdistettuja, niin Jeesus kun nousi taivaaseen, niin kerrotaan näistä apostoleista, että he palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Mikä heidät muutti? Miksi he voivat nyt nämä pelokkaat miehet palata iloiten? Mikä oli muuttunut? He olivat saaneet kohdata Jumalan rakkauden. He olivat saaneet kohdata Jumalan armon. Saatiin anteeksi kaikki se, mitä oli vääryyttä tehty. Kaikki oma kurjuus, kaikki epäonnistuminen, kaikki epäuskokin saatiin anteeksi. Ja saatiin kohdata ylösnousut elävä Jumala. Tätä ylösnoussutta elävän Jumalan Jeesuksen kohtaamista me tarvitsemme. Hän elää. Hän on ylösnoussut. Ei hän ole mikään traditio. Ei mikään sellainen uskonto, joka me nyt uskomme, että tämä nyt pitää paikkansa, mitä nämä helluntalaiset saarnaa. Ystävä, kristinuskossa ei ole kysymys uskosta opin kappaleisiin, vaan kristinuskossa on kysymys suhteesta elävään ylösnouseeseen Jumalaan. Jumala, joka elää, joka kohtaa, joka puhuu ja luo uutta, antaa yhteyden iankaikkiseen elämään niin, että kuoleman keskelle voi vuotaa elämä. Sehän se vuottaa, se elämä. Ei sitä meistä itsestä tule. Ei sitä tule meidän opista, ei meidän kaunista lauluistakaan, niin kuin viime raamattutunnilla sanoin, tule sitä elämää, joka noitte ovien ulkopuolelle kantaa. Mutta Jeesuksen Kristuksen persoonasta tulee tuo elämä. Ja tämän elämän opetuslapset saivat kohdata. Synnit saatiin anteeksi, oma kurjuus saatiin anteeksi, omat epäonnistumiset anteeksi. Ja tuon täydellisen armahduksen kautta saatiin kohdata Jumalan rakkaus. Ja Jumalan rakkaudessa saatiin omistaa tuo toivo pyhän hengen lupauksen täyttymisestä. Se, josta profeetat olivat jo ennustaneet, josta Joel ennusti, näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni. Ja nämä kurjat opetuslapset, nämä tiesi, että ei me kuulkaa muuten tulla toimeenkaan. Ei kerta kaikkiaan, minäkin Pietari, joka uskon, että vaikka kaikki muut sinut jättää, niin minä en jätä, on tässä semmoinen jätkä. Niin hän joutui kaikkein syvimmin kieltämään mestarinsa, että hän tiedosti, minä en kykene, minä en kykene. Mutta minä raukka, epäonnistunut, heikko, huono ihminen, Jeesus on antanut mulle lupauksen, näiden päivien jälkeen minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Mikä poikien oli nyt palata kotiin? Kaikki oli anteeksi saatu, yhteys elävän Jumalaan, hänen rakkauteensa saatu ja lupaus siitä, että minä lähetän pyhän henkeni, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja te tulette kokemaan Jumalan pyhän hengen yliluonnollista vaikutusta. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia näkevät, koska pyhä henki vaikuttaa heissä. Ei se itsestä tule. Niin kuin veljemme täällä alun aamupäivän raamattu tunnilla niin selkeästi meille toi esille, kuinka Jonkitsokin, kun hän oli kysynyt Jonkitsolta, että mitä armolahjoja sinulla on, niin Jonkitso oli sanonut, että ei hänellä mitään ole. Ei hänellä ole yhtään mitään, mutta pyhällä hengellä on kaikki armolahjat. Ja pyhä henki vaikuttaa. Ei se meistä tule, niin kuin Pietarikin tämän hengen valtamana, kun kulkee ja näkee ramman miehen ja sanoo, että Jeesuksen nimessä nouse ylös. Ei se Pietari ollut, vaan henki hänessä, joka vaikutti. Itse hän sanoi, että älkää minua katsoko. En minä mitään voi tehdä. Se on vaan ylösnoussut Herra Jeesus, joka tekee. Halleluja. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Teidän poikanne ja tyttärenne näkyy ja näkevät ja ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat. Taivaallisia unia niin, että tuo iankaikkisuus tulee tämän katoavaisuuden keskelle ja välittää omaa toivon sanomaansa tämän toivottoman maailman keskelle. Tätä tuoretta toivon sanomaa me tarvitsemme. Taivaallista viestiä meidän keskellemme. Ystäväni, omista tämä viesti. Omista tämä hengen toiminta. Ystäväni, me emme tule toimeen muuten. Mutta kiitos Jumalalle, ei tarvitsekaan tulla omassa voimassa, vaan meillä on tämä lupaus. Kuka teistä uskoo, että tämä lupaus on tänään voimassa? Amen. Kiitos Jumalalle, että te olette sanaa uskovaa väkeä. Mutta kun olen ajatellut sitten mielessäni, että no mikä sitten on vialla, että kuitenkaan emme ole viime vuosina tällaista saanut kokea. Mistä johtuu, että mekin vaikka kutsumme itseämme helluntai-seurakunnaksi, niin pitää sanoa, että näyt ja ilmestykset ovat harvinaisia. Kyllä me koemme tällaista hengen toimintaa ja liikehdintää, mutta niin äärettömän vähän. niin äärettömän vähän. Ainakin minun sydämeni kaipaisi enemmän. Kaipaako teidän sydämenne enemmän? Aina jano, aina kaipaa enemmän. Minä ainakaan mä en tule toimeen yksinkertaisesti, jos se Jumalan henki ilmestyy ja vaikuttaa ja puhuu. Ja kun lupaus on annettu, niin mitä varten me tyytyisimme vähempään? Eikö meidän pidä janota lisää? Tässä erään ystävän puolesta joku oli rukoillut ja pyytänyt, että Pyhä Henki, anna lisää. Ja me kun olemme tuolta ajatusmaailmaltamme ja vähän niin kuin tuolta inhimilliseltä luonteeltamme erilaisia, niin miten tämä veli töksähti tähän, että lisää, mitä ihme lisää? Pyhä Henki on persoona, ei tässä mitään lisää tarvita. Hän on tai hän ei ole, mitä tuommoinen lisää on? Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että minä kaipaan lisää Pyhän Hengen työtä minun elämässäni. Minä kaipaan, että Pyhä Henki valtaisi enemmän minua, että Pyhä Henki kirkastaisi Kristusta enemmän, kun sanotaan, että me vasta kuvastimen lailla näemme. Meidän tietomme on vielä vajavaista. Meidän ymmärryksemme on vielä vajavaista. Eikö meillä ole varaa kasvaa? Aamen. Me tarvitsemme lisää Kristuksen, Jeesuksen tuntemista. Me tarvitsemme lisää tätä taivaallista ilmestymistä. Mutta mikä se sitten on, että meidän seurakunnissamme, vaikka oven ulkopuolella lukee helluntai-seurakunta, niin helluntai-ilmiöt, Pyhän Hengen työ ja toiminta on meille suht vierasta. Mistä se johtuu? Minun mielestäni yksi vastaus. Siihen on tietysti useampiakin vastauksia, ja viime kädessä se viimeinen vastaus on aina siellä itse kunkin takin sisällä. Mutta eräs vastaus tähän löytyy mielestäni ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvussa. Ja täältä luen jakeet 19, 20 ja 21. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Ja tästä Paavalin opetuksesta me olemme ottaneet ja koroittaneet kaiken muun ylitse tämä koetelkaa kaikki. Ja me ollaan kyllä niin perusteellisesti kaikki koeteltu ja kaikki inhimillisyys karsittu pois, että jäljelle ei ole enää jäänyt ei yhtikäs mitään. Ja kuitenkin Paavali sanoi, henkeä älkää sammuttako. Eli älkää koetelko sillä tavalla, että te Jumalan hengen toiminnan sammutatte. Eli me voimme sammuttaa Jumalan hengen toiminnan omalla asenteella. Me voimme rajoittaa Jumalan hengen toimintaa omilla asenteillamme. Ja kuitenkaan hän ei alistu meidän kaavoihimme. Olen ajatellut, että minkä tähden kirkkohistoriasta näemme, että usein herätysliikkeet tulevat ja menevät. Ehkä 100 vuotta noin karkeasti ottaen hyvä on, että se on vireää. Tai ehkä ei niinkään kauan vireää, ja sitten ikään kuin pysähtyy paikalle, ja Jumalan täytyy hakea joku uusi kanava. Olen tullut siihen tulokseen, että varmaan justiinsa osa syy on tässä, että me niin kanavoidumme siihen omaan ajatusmalliimme. Meistä tulee niin oikea oppisia, niin kovia arvostelijoita, että ei enää kukaan uskalla profetoida, vaikka tässä sanottiin, että profetoimista älkää halveksuko. Ei kai Paavali olisi näin joutunut sanomaan, elleikö hän olisi tiennyt, että kun profetoiminen on vajavaista, niin sen tähden sitten helpolla sitä aletaan halveksia, että joo, no se on vaan tuollaista ja se on vaan sen ihmisen puhetta ja mitäs siitä. Ja kuinka paljon meillä on tänä päivänä seurakunnissamme profetoimista? Me olemme tällä arvostelulla sammuttaneet sen. Minä olen joutunut kysymään seurakunnan saarnaajana, että missä on vika, kun seurakunnan keskeltä ei nouse profeettoja? Missä on vika, kun suur osa seurakuntaa ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä? Ennen helluntai-herätyksessä se oli itsestäänselvyyttä, että ihmisen puolesta rukoiltiin ja odotti, että hän täyttyy Pyhällä Hengellä.
Ja tänään meidän joukossamme on suuri osa, joka ei ole koskaan täyttynyt pyhällä hengellä,
tai viimeksi 50 vuotta sitten.
Mistä tämä johtuu? Me olemme jotenkin, meistä on tullut niin arkoja tämän kaiken arvostelun keskellä, jossa minun täytyy käyttäytyä ja esiintyä niin, että kaikki varmasti minut hyväksyy. Ja kuitenkin se on mahdoton temppu. Yhdelle kun kumarrat, niin 10 pyllistät ja sille fysiikan laille et voi yhtään mitään. Mutta me olemme yrittäneet olla akrobaatteja, jotka teemme mahdottomia ja sen seurauksena ei tapahdu yhtään mitään. Jumala haluaa, ystäväni, vapauttaa meidät. Mä oon ajatellut, että tämmöinen kun saa semmoisia erikoisia liikkeitäkin ja monenlaista semmoista käsittämätöntä Jumalan voimavaikutusta ilmenee, joka ei yksinkertaisesti mahdu mun kallooni. Niin kuin nyt jumalalliset asiat pitäisi kaikki mun kallooni mahtua, hänen tiensä ovat niin paljon suuremmat kuin mitä minun ymmärrykseni ja Jumalan hullut, ne on aina ollut vähän hulluja. Uskon sankarit on aina nähneet jotain sellaista, mitä inhimillisin silmin ei nähdä, mutta Jumalan pyhä henki on kirkastanut ja tätä taivaallista näkökykyä me tarvitsemme. Ja varmasti tässä, että Jumala nyt ottaa ja koskettaa meitä sillä tavalla, joka ravistelee meidän ylpeyttämme. Niinhän se oli tämä herätysliikke alussakin. Kyllä minä todistuksia olen kuullut siitä, kun iso mies on kertonut tältä paikalta, että juu, minä odotin pyhää henkeä ja sitten sanoin, että pitää tulla kauniisti ja korrektisti ja hienosti. Mutta sitten kun pyhä henki lankesi, niin pum, ja minä lensin kuin keihäs ja minä siellä tein aivan hulluja temppuja. Kun olen kertonut tästä nauruilmiöstä, vanhat uskovat ovat tulleet kertomaan, että joo, silloin kun mekin tultiin uskoon ja minä täytyin pyhällä hengellä, niin sellainen ilo valtasi, että mä nauroin monta tuntia. Mutta vuosi minä en ole nähnyt enkä kuullut tällaisesta. Meistä on tullut niin itseriittoja, niin fiksuja ja niin älykkäitä ja tässä on vaan se kaava, jossa Jumala saa ilmestyä ja toimia. Ja kuulkaa, ei Jumala voi tällaisiin kaavoihin sitoa. Jumala haluaa avartaa, Jumala haluaa sytyttää, Jumala haluaa kohdata meidät elämässä. Hän haluaa tehdä meistä jälleen eläviä olentoja. Henkeä älkää sammuttako, vaan saako Jumalan pyhä henki ilmestyä kaikessa vajavaisuudessa. Me olemme vajavaisia, henki on täydellinen, mutta hän ilmestyy siinä meidän vajavaisuudessamme. Sillä tavalla, kun me tarvitsemme. Ja jotkut sitten pelkää mahdottomasti, että ei uskalla edes tulla siunattavaksi. Että nyt sitten joku ihmeellinen henki heihin tarttuu. Kuulkaa, siellä missä Kristusta kirkastetaan, siellä liikkuu Kristuksen henki. Ei pimeyden enkeli koskaan pukeudu elävään kristillisyyteen. Muoto jumalisuuteen hän kyllä pukeutuu. Hän tekee kaikkensa, että tuore hengen elämä sammuisi meidän elämästämme. Mutta sielun vihollinen ei koskaan sytytä tuoretta Kristusrakkautta. Tuoretta rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Mutta Jumalan pyhä henki haluaa tehdä tätä. Sen tähden meidän tulee kyllä koetella kaikki. Katsoa se, mikä on inhimillistä, joka on sitä raadollista. Ja tehdä niin kuin Mannisen Veikko sanoi kerran minusta hyvin, kun sanoi, että jättäkää pippurit lautasen reunalle, ei niitä tarvitse syödä. Mutta soppaa aika mauton ilman niitä pippureita. Eli kyllä me tarvitsemme sitä persoonallisuutta, niitä pippureita sinne. Ja jätetään ne lautasen reunalle, otetaan ne lihapalat ja syödään ja märehditään oikein niitä. Mutta kyllä me tarvitsemme sitä hengen vapauden ilmapiiriä, jossa hengen toiminta voi vapaasti ilmetä ja ilmestyä. Ei siis halveksita sitä, vaan arvioidaan ja otetaan ja pidetään se, mikä hyvä on. Ja tässä vapauden ilmapiirissä, rakkauden, suvaitsevaisuuden ilmapiirissä, pyhä henki laskeutuu, kohtaa ja puhuu jokaiselle omalla persoonallisella tavalla. Niin kuin edellisellä raamattutunnilla katsoimme, pyhä henki on lähetetty kirkastamaan Kristusta ja Kristus haluaa kohdata meidät rakkaussuhteessa. Kristillisyys on ennen kaikkea tuossa rakkaussuhteessa elämistä. Jeesusta kiinnostaa, ei se kuinka sinä olet onnistunut, mitä sinä kykenet tekemään, vaan häntä kiinnostaa se, rakastatko sinä häntä. Tähän hän tähtää. Tässähän sä luo sinua kohdata. Tässä sinua siunata. Minä ymmärrän, että Jumalan siunaus on ennen muuta siinä, että Kristuksen persona on minulle elävä. Kun meillä on sanottu, että siunatkaa, älkääkä kirotko. Niin minä koen sen, kun minä siunaan ihmisiä, että Pyhä Henki kirkasta tälle ystävälle Jeesuksen rakkaus ja armo, sinun todellisuutesi, sinun läsnäolosi, sinun huolenpitosi, se iankaikkinen elämä, johon olet tämän ystävän kutsunut. Siitähän on kysymys. Mutta voi, kuinka me olemme kovia vertaamaan toinen toisiaan. Minua on puhutellut tuossa, kun edellisellä tunnilla viittasin tähän Pietarin ja Jeesuksen väliseen keskusteluun, jossa Jeesus kysyi Pietarin rakkautta häneen. Hyvin henkilökohtainen, erittäin henkilökohtainen keskustelu, henkilökohtainen herkkä tilanne, jossa tilanteessa Jeesus kutsui Pietaria palvelustehtävään tässä rakkaussuhteessa häneen, sen rakkauden seurauksena. Kyllähän te muistatte, kun oli kysymys armolahjoista, siellä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa, niistäkin jotain aamuraamattu tunnilla kuulimme. Kaikki nämä armolahjojen toiminta tähtää Kristuksen kirkastumiseen. Ja Jumalan rakkauden ilmenemiseen. Ja sen tähden Paavali sanoo, että ilman rakkautta kaikki tämä hengen toiminta, ilmeneminen on turhaa. Pyhä Henki haluaa aina kirkastaa Kristusta ja Jumalan rakkautta hänessä meille ja meidän kauttamme. Jumala on rakkaus. Sen tähden tuo rakkaus on se, mitä Herra haluaa meille kirkastaa. Mutta voi kuinka meidän silmämme ja ajatusmaailmamme niin helpolla menee pois tästä. Tässäkin Pietari, vaikka on käynyt tällaista hyvin läheistä ja henkilökohtaista keskustelua Jeesuksen kanssa, niin mitä sitten seuraavassa hetkessä kerrotaan? Siinä kerrotaan sitten jakeessa 20, kuinka Pietari kääntyi ja näki Johanneksen siinä. Ja jakeessa 20 sanotaan, kun Pietari tämän Johanneksen näki, sanoi hän Jeesukselle, Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Voi kuinka helpolla me katselemme, miten Jumala tekee jonkun toisen elämässä. Voi tuon kohdalla Jumala on nyt ilmestynyt tuolla tavalla ja tuon kohdalla tuolla tavalla. Miksi ei minun kohdalla? Me vertailemme. Oletteko te muuten huomannut, että tästä vertailusta, tästähän varsinainen myrkki leviää. Kaikki kateus, katkeruus, siellähän lähtee tästä vertailusta. Joo, tolla on tolla tavalla elämä ja tolla tavalla ja mulla on tällä tavalla. Ja sieltä sitten alkaa se kateus tulla ja kateuksen hedelmänä katkeruus. Ja kaikki lähtee tästä vertailusta. Myöskin Jumalan siunauksen, Jumalan johdatuksessa. Voi kuinka helposti me vertaamme, että toista itseemme ja itseämme toiseen. Joo, kun minä en ole kokenut mitään tärinöitä, minä en ole kokenut kielillä puhumista, minä en ole kokenut kaatumista. Joo, ei se voi Jumalasta olla tässä, minä kuulkaa, tätä porskutellaan vaan tällä tavalla ja turhaa höpinää tommoset ovat. Kaikki vaan sielun tuotetta. En minä ole nauranut sielun tuotetta, se on. Ei tämmöiset naurut, mitään ne semmoiset on, naurakoon kotona. Toiset taas ovat kokeneet voimakasta muutosta omassa elämässään. Jumalan voima on laskeutunut. On kaaduttu tuossa voimassa, on itketty tuossa voimassa, on naurettu tuossa voimassa. Ja sitten aletaan verrata, että juu, tuolle toiselle ei ole mitään tapahtunut. Niin, se on huonompi kristitty. Ei se ole tämmöisiä kokenut. Ja me vertailemme ja me eroittelemme. Ystäväni, ei tämä ole Jumalan tahto. Tule ja seuraa sinä minua. Älä seuraa, mitä sille naapurille tapahtuu. Eikä sinun tarvitse sitäkään seurata, mitä eilen tapahtui. Vaan seuraa minua persoonana. Älä niitä ilmiöitä. Eilen vapisutti, tänään ei vapisutti. No nyt Jeesus onkin heikommassa kunnossa mun kanssa. Pyhä Henki onkin vähemmän läsnä tänään. Eilen tuli profetia, tänään ei tule profetia. Mikä minussa on pielessä? Kyllä tässäkin on jotain pielessä. Jos se on aina semmoinen olo, että kun mennään yhdessä johonkin rukoushetkeen, niin jonkun täytyy saada profetia. Olen minä sitäkin kokenut. Kun ollaan yhdessä koolla, niin niin kauan rukoillaan, että jollekin tulee profetia. Ja sitten kun se profetia on tullut, no niin, nyt se sitten oli täynnä ja homma, aamen. Noustaan ylös ja juodaan kahvi. Siinä tuntuu, että koko se rukoushomma idea oli vaan se, että kunhan nyt joku profetia tulee. Tule ja seuraa sinä minua, kutsuu Jeesus. Minua, persoonana, elämänä, ja mä annan sulle just sitä, mitä sä tarvitset. Etsiä janoa minua, kaipaa minun kirkkauttani, minun rakkauttani, ja mä vuodatun sen sulle just niin kuin sä tänään tarvitset. Ja niin, että sä voit välittää tätä tälle kaipaavalle maailmalle. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Minä annan näkyä ilmestyksiä. Minusta on ollut valtavaa, että tämän uuden pyhän hengen vuodatuksen aikana armolahjat ovat nousseet. On monia ystäviä, jotka ovat saaneet Jumalan pyhän hengen kosketuksen, kokeneet Kristuksen rakkaus on vallannut heidät uudella tavalla. Kristuksen läsnäolo, elävä todellisuus on vallannut heidät uudella tavalla. Ja tuossa tilanteessa ilmestyksen henki on täyttänyt. He saavat nähdä tulevia asioita. He saavat nähdä lähimmäistensä ongelmaa, tietääkseen rukoilla oikeiden asioiden puolesta. Ei sitä varten, että niitä toisille levitetään. Mutta voidakseen rukoilla oikeiden asioiden puolesta. Jumala on laskenut erikoisesti ilmestyksen hengen. Voidakseen nähdä Jumalan tahdon ja lähteä toteuttamaan sitä. Mooseksesta sanottiin, tästä uskon sankarista, että hän kesti sitä varten, kun hän ikään kuin näki sen, mikä on näkymätöntä. Tätä taivaallista näkökykyä me tarvitsemme, jolloin pyhä henki avaa meidät näkemään asioita. Me näemme Jumalan vinkkelistä tätä kärsivää maailmaa, ja silloin kuulkaa, kymmenykset ei riitä uhraamiseen, vaan me annetaan 100%. Me annetaan itsemme. Tätä Jumalan henki haluaa tehdä. Sen tähden, ystäväni, mä toivoisin näiden päivienkin aikana. Älä katsele naapuria, älä katsele ilmiöitä, vaan odota Herraa. Odota Herraa. Ja hän on täällä meidän keskellämme. Hän haluaa vuodattaa itseänsä. Pyhän hengensä kautta meidän olemuksemme. Mä kerron vielä tähän lopuksi, ennen kuin luovutan veljelle tämän loppukokouksen. Kerron erästä seurakuntamme jäsenestä Joensuussa. Hänellä on hyvin rikkinäinen menneisyys, lapsuus ja nuoruus, jonka vaikutuksesta, kun siellä on nämä isä- ja äitisuhteet ollut niin repaleiset, niin kuin tänäkin päivänä, niin monen lapsen kohdalla on. Voi valtavaa, mitkä haavat ovat tämän päivän nuorten sydämellä rikkinäisten kotien tähden. Niin tälläkin sisarella oli erittäin rikkinäinen ja tänäkin päivänä rikkinäinen sydän. Ja varmasti osaksi tämän rikkinäisyyden tähden hän 15 vuotta on kokenut niin voimakasta särkyä, että hän ei ole kyennyt opiskelemaan, hänen piti opintonsa keskeyttää ja erikoistöissäkin hän kykeni olemaan vain muutaman tunnin päivässä ja usein siitäkin osan sängyssä maaten. Aamusta iltaan, illasta aamuun päänsärky, hermosärkyä täällä eri puolilla kasvoissa, niin että aamullakin hän otti ensimmäiseksi 5 pilleriä ja yleensä yöt nukkui sen, minkä nukkui istuma-asennossa. 15 vuotta. Kävin monta kertaa hänen kodissaan. Sen voi vaan niin kuin aavistaa sen tuskan ja ahdistuksen, mitä tuohon sisältyi. Mutta Jumala alkoi hoitaa häntä. Ja minua siunasi hänen todistuksessaan muutama viikko sitten, kuinka hän kertoi, että Jumala lähetti 2-3 sisarta, jotka päivittäin kävivät hänen luotaan, osoittivat rakkautta ja pikkuhiljaa tuo sisarten rakkauden palvelus. Se hoiti häntä, se oppi häntä niin kuin, että hän oppi ymmärtämään Jumalan rakkautta, että Jumala välittää hänestä. On joku, joka välittää, kun koko elämä on elänyt, ettei kukaan välitä. Nämä ystävät saivat osoittaa Jumalan rakkautta ja sen kautta pikkuhiljaa rikkinäistä ihmistä hoidettiin. Mutta kivut säilyivät. Mutta varmasti niin kuin Jumalan työ meissä, kuulkaa, se on aina prosessi. Me haluttaisiin semmoisia helppoja ratkaisuja. Me haluttaisiin, että Jumala jotenkin nyt ilmestyisi ja tekisi musta heti täydellisen ja koko kilvoitus loppuisi siihen ja se olisi vaan halleluja, halleluja, yhtä juhlaa kuin mentäisi. Tämmöisiä me kaivattaisiin, mutta ei Jumala toimi hyvin harvoin tällä tavalla. Jossain erikoistilanteessa joskus voi olla joku tämmöinen käänne, mutta tämä ajallinen elämämme, kuulkaa, se on tuskassa ja ahdistuksessa kilvoittelua, mutta Herra on meidän kanssamme. Hänen pyhä henkensä on meidän voimana ja apunamme. Tämä on kaitatie, mutta kiitos Jumalalle, meidän ei tarvitse kulkea tätä kaitatietä yksin, vaan hän kulkee meidän kanssamme. Ja hänen kirkkautensa ilmestyi tällekin sisarelle, joka monta kertaa oli alttarilla, monta kertaa rukoili ja odotti, Herra kohtaa ja ilmestyi. Nyt 2 kuukautta sitten hän jälleen meni alttarille. Sanoi, Herra, Herra, vain sinä voit parantaa minut. Vain sinä voit parantaa minut. Ja Jumala ilmestyi. Jumalan pyhä henki laskeutui. Hän sai kokea, taivas avautui. Kristus valtasi hänen sisäisen maailmansa tavalla, jota hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Jumalan rakkaus pyhän hengen kautta ihan uudella tavalla vuodatettiin hänen sydämensä. Ja tuon kirkkauden keskellä sairauden oli väistyttävä. Ja nyt 2 kuukautta ei yhtään lähe. Ei yhtään päänsärkyä. Eikö ole valtava Jumala? Ensimmäinen viikko joutui kärsimään tästä lääkkeiden vierotuksesta, mutta sen jälkeen ollut ihan puhdas ja vapaa. Ystäväni, seuraa Herraa. Odota häntä. Odota häntä ja seuraa häntä. Sinun vapahtajasi, elämän Herra, hän on täällä, hän rakastaa sinua. Hän haluaa hoivata sinua ja hän haluaa johdattaa sinua siihen täyteen päivään asti, kun et saat muuttaa taivaan kotiin kirkkauteen. Tätä Jumalan siunausta sinulle toivottaen.